Oktobra beigās Vīnē notikušās Sīrijas konflikta atrisināšanai veltītās sarunas tiek uzskatītas par nozīmīgu pavērsienu punktu ceļā uz miera sasniegšanu reģionā. Viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc būtu vērts cerēt uz pozitīvu iznākumu nākotnē, ir tas, ka pie viena saruna galda ir sēdušies gan Sīrijas valdošā režīma pretinieki, gan atbalstītāji, Rietumu lielvaras un Krievija, kā arī to Austrumu reģionā ietekmīgākās arābu valstis. Pagājušās tikšanās laikā puses uzsāka diskusijas par to, kādiem tieši spēkiem būtu jāpiedalās Sīrijas reformu procesā. Kā ziņo aģentūra Reuters pirms nākamās daudzpusējās tikšanās, Krievija ir nākusi klajā ar savu Sīrijas konstitucionālo reformu procesu piedāvājumu. Saskaņā ar aģentūras rīcībā nonākušo informāciju, Krievija pieļauj iespēju, ka par spīti rietumu iebildumiem Sīrijas prezidents Bašars al-Asads varētu piedalīties arī nākamajās prezidenta vēlēšanās. Šādās visaptvarošās tautas vēlēšanās izraudzītais prezidents joprojām būtu bruņoto spēku virspavēlnieks, uzraudzītu spēcdienestu darbību, kā arī kontrolētu ārpolitiku. Nākamajam prezidentam gan nebūtu iespēju vadīt reformu procesu, jo šis uzdevums tiktu uzticēts tikai tam kandidātam, par kuru būs vienojušās visas Sīrijas konflikta noregulēšanā iesaistītās puses. Tostarp arī mērenās opozīcijas pārstāvi, kuriem beidzot būtu jāspēj vienoties par kopīgu delegāciju. Krievijas piedāvātie 8 punktu plānā teica, ka par šādiem soļiem visām iesaistītajām pusēm būtu jāvienojas jau nākamajā ANO organizētajā konferencē, kas šajā nedēļas nogalē notiks Vīnē. Kā paziņojas Krievijas ārlietu ministrija aģentūras Reuters izplatītā informācija par it kā izstrādāto miera plānu neatbilstot patiesībai. Ministrijas oficiālā pārstāve Marija Zaharova norādījusi, ka pašlaik notiek aktīvas konsultācijas ar partnervalstīm. Galvenais uzdevums esot panākt vienotu izpratni par to, kāda Sīrijā karojošie grupējumi tiek uzskatīti par teroristiem un kādi opozīcijas pārstāvi turpmāk iesaistīsies sarunās ar Bašara al-Asada režīmu pārstāvjiem. Pēc Zaharovas vārdiem šīs ir tikai iestrādes, bet konkrēta rīcības plāna joprojām nav. Arī Krievijas prezidenta īpašais pārstāvis tojos Austrumos un Āfrikas valstīs Mihails Bogdanovs norādījis, ka visticamāk aģentūra Reuters ir atsauksies uz Krievijas idejām, kuras tā ir nodevusi apspriešanai Vīnes procesa dalībniekiem. Vienlaicīgi ASV valsts departamenta pārstāvis Marks Toners atzinis, ka ideja par iespējamo konstitucionālo reformu Sīrijā noteikti būs viens no Vīnes tikšanās laika apspriežamajiem jautājumiem. Toners atkārtot uzsvērs, ka savienotās valsts ir apņēmības pilns panākt politiskās varas pārejas procesu Sīrijā, vien piebilstot, ka šādas detaļas joprojām nepieciešams rūpīgi izstrādāt. Kā pirms sestdien gaidāmās tikšanās Vīnē paziņoja ANO īpašais sūtnis Sīrijas jautājumos Stefans de Mistura, jau no šodienas darbu sāka trīs darba grupas, kuras spriedīs gan par terorismu jautājumiem, gan opozīcijas iesaistīšanu, gan arī par humānās palīdzības jautājumiem. Pēc Dimisturas vārdiem, šādas darbības tikai apliecino to, cik ļoti nopietni esot uztverama vēlme atrisināt līdz šim problemātiskos un neatrisinātos jautājumus. Vienlaicīgi ANO diplomāti ir izteikušies, ka jebkādas jaunas iniciatīvas Sīrijas konflikta risināšanā tiks laipni pieņemtas un izskatītas. Uģis Lībiec, Latvijas radio.